რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 4 ივნისია, 4 შაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს ნონას უნდა მოუსმინოთ. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებთ. 4-5 ივნის დაგეგმილ სამიზე დიდი შვიდეულის ლიდერები აპირებენ კიდევ ერთხელ დაადასტურონ თავიანთი მზადყოფნა რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერებისთვის. სამიზე ბრუსელში ევროკავშირი მასპინძლობს. თავდაპირველი გეგმით ის დიდი რვიანის ფორმატში რუსეთის საკურორტო ქალაქ სოჩი უნდა გამართულიყო. გეგმა მარტში რუსეთის მიერ ყინივის ანექსიის შემდეგ შეიცვალა. წინასწარ უცნობია რუსეთის რა ნაბიჯებმა შეიძლება გამოიწვიოს მის მიმართ სანქციების გაძლიერება. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერები ბრუსელში იმსჯელებენ. დღესვე დაგეგმილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულ პეტრო პოროშენკოსთან. შეხვედრა ვარშავაში შედგება. მას წინ უძღოდა ობამას დაპირება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები $1 მილიარდს დახარჯავს ევროპაში მეტი ამერიკელი სამხედროს გასაგზავნად. ამასთან ნატოს გენერალურმა მდივანმა 3 ივნისს განაცხადა, რომ ალიანსი მალე დაასრულებს მუშაობას პაკეტზე, რომლის მიზანი უკრაინის შეერაღებული ძალების მოდერნიზაცია და რეფორმა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ბრიუსელში ნატო ეგიდით გამართულ შეკრებაზე უკრაინის კრიზისის ფონზე თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდისკენ მოუწოდა ნატოს მოკავშირეებს. ამერიკის შეერთებული შტატებმა სირცხვილი უწოდა სირიის საპრეზიდენტო არჩევნებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარი ჰარფმა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დაადანაშაულა იმ ელექტორატის მკვლელობაში, რომლის წარმომადგენლად და დამცველადაც ახლა თავს ასაღებს. სირიაში 3 წელია მიმდინარეობს სამოქალაქო ომი, რომელმაც 160,000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. საპრეზიდენტო არჩევნები არ ჩატარებულა სირიის იმ რეგიონებში, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები არ აკონტროლებენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ამ არჩევნებს ფარსი უწოდა. 3 ივნისის არჩევნებში ასაც ოფიციალურად ორი მეტოქე ჰყავდა. ერთზე მეტი კანდიდატის სახელი ბიულეტენზე ისტორიული სიახლე იყო სირიისთვის. ასადის იულ გამარჯვებაში კი ეჭვი არავის შეპარვია. მან მესამედ მოიპოვა სირიის პრეზიდენტის პოსტზე 7 წლით ყოფნის უფლება. 3 ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების ხანგრძლივობა რამდენიმე საათით გაზარდეს კიდეც, რაც საარჩევნო კომისიამ ამომრჩეველთა მაღალი აქტიურობით ახსნა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კი განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დაიცავს ისლამური რესპუბლიკის უფლებებს ბირთვულ სფეროში და იმუშავებს მის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შესუსტებაზე. როჰანის რადიკალური ძალები აკრიტიკებდნენ დასავლეთთან ბევრის დათმობაში მცირედი სანაცვლოდ. გასული წლის ნოემბერში მიღწეული შეთანხმებით ირანმა ეკონომიკური სანქციების შესუსტების სანაცვლოდ ბირთვული აქტივობების შეზღუდვის პირობა დადო. დასავლეთი ირანს ადანაშაულებს ბირთვული პროგრამის ატომური იარაღის დასამზადებლად გამოყენებას. ირანი უარყოფს ბრალდებას. მომავალი მაღალი დონის მოლაპარაკებები, რომელზეც უნდა დასრულდეს ხანგრძლივ შეთანხმებაზე მუშაობა, მიმდინარე თვეში გაიმართება. ექსპერტების დონეზე შეხვედრა კი დღეს 4 ივნის ვენაშია დაგეგმილი. და ახლა ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ნაციონალური მოძრაობის დასაფინანსებლად შექმნილ დანაშაულებრივ სქემაზე საუბრობს. უწყების ინფორმაციით, ზეგავლენით, ვაჭრობისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებულია მოქალაქე გიორგი ღონიაშვილი. საქმეში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის გვარიც ფიგურირებს. გამოძიება მიმდინარეობს. დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. და ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიგი უგულავა პარტიის დასაფინანსებლად შექმნილი დანაშაულებრივი სქემის თაობაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებას დაკიმასხარობას უწოდებს. როგორც გიგი უგულავა აღნიშნულთან დაკავშირებით გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე წუხელ განაცხადა, დაკავებული გიორგი ღონიაშვილი მისი ქვისლია და პოლიტიკასთან არანაირი შეხება არ აქვს. ადამიანი აღარ დარჩა, რომელიც არ დაწიოკებულიყო, აღნიშნავს გიგი უგულავა. და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პოლონეთს ეწვევა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერი ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიწვნის საზეიმო ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებები დღეს ვარშავაში გაიმართება და მასზე მაღალი რანგის პირები მიიღებენ მონაწილეობას.
დიდი მადლობა ნონამ, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. ორი წუთში მოვისმენთ რეპორტაჟს ბრიუსელიდან, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, შემოგვიერთებიან ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტები. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბანის მოსახლეობა თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრება. ზუგდიდში სამეგრელოს ხმის ლიდერმა თანამოაზრეებთან ერთად რამდენიმე საჯარო უკაცრავად სკოლის ეზოში საპროტესტო აქცია გამართა. რა გეგმები აქვს ლეიბორისტ ქუთაისის მერობის კანდიდატს. ვისაუბრებთ ასევე ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება. გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში ორი დღის წინ გამოაქვეყნა 2013 წლის მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს 0-დან 16 წლის ბავშვების 27% ცხოვრობს სიღარიბეში, აქედან 50,000 ბავშვი უკიდურეს სიღატაკეს განიცდის და მოიხმარს დღეში 2 ლარზე ნაკლებს. ბავშვიანი ოჯახები უფრო ღარიბნი არიან ვიდრე უბავშვო ოჯახები და რაც უფრო მეტი ბავშვია ოჯახში, მით მეტია სიღარიბის რისკი. ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი დიდი გამოკვლევისა, რომლის სრული შედეგებიც უახლოეს მომავალში გახდება საზოგადოებისათვის ცნობილი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია მაია ქურციკიძე, საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და სწორედ ის ვის გვესაუბრება საქართველოში ბავშვების მდგომარეობის შესახებ, თუ რა პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. თემა ალბათ საკმაოდ აქტუალური არის, საინტერესო არის და ვფიქრობ გეკნებათ ან თქვენი მოსაზრება, ან კითხვა ჩვენს სტუმართან 2988327. ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, რეპორტაჟით ბრიუსელიდან. იქ იმართება ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ეს არის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა. სწორედ უკრაინა ნატოს საბჭოს სხდომით დაიწყო გუშინ მინისტერიალი მანამდე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა უპასუხისმგებლო და უკანონო უწოდა რუსეთის ქმედებებს უკრაინაში და მოსკოვს მოუწოდა დეესკალაციისკენ. კობალი კრიკაძე გიამბობთ ალიანსის თავდაცვის მინისტერიალის პირველ დღეს.
რუსეთის მიერ მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიის მიტაცებამ ნატოს წინაშე მდგარი ყველა საფრთხე გადაფარა და შესაბამისად უკრაინის კრიზისი მინისტერიალის დღის სესიაში პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. ხერიმის ანექსიასა და სეპარატისტულ ამბოხებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში ალიანსის შტაბინაში უფრო მეტს ლაპარაკობენ, ვიდრე გლობალურ ტერორიზმზე, ვითარებაზე სირიაში და ნატოს ხელმძღვანელობით ავღანეთში მიმდინარე ალიანსის ოპერაციაზე. 3 ივნის თავის პირველ ბრიფინგზე მოსკოვის ქმედებას ხერიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში ანდრეს პოგრა რასმუსენმა უპასუხისმგებლო და უკანონო აგრესია უწოდა.
რუსეთის უპასუხისმგებლო და უკანონო ქმედება ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპისთვის სერიოზული გამოწვევაა, რადგან რუსეთმა აჩვენა, რომ ზადარის ძალა გამოიყენოს საზღვრების შესაცვლელად. ევროპაში გამყოფი ხაზების გასავლება და სუვერენული სახელმწიფოების დესტაბილიზაციისთვის თავისი გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რუსეთის ქმედებები საფრთხეს უქმნის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში და ჩვენ გულდასმით უნდა განვიხილოთ ჩვენი ალიანსისთვის ამ ქმედებების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი
შედეგები.
თუმცა ერთი დღით ადრე რუსეთმა დიპლომატიური ბერკეტი ამოქმედა, რათა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის შეხვედრაზე შეერბილებინა რუსეთის მიმართ კრიტიკა. 2 ივნის ნატოში რუსეთის ელჩის ალექსანდრ კრუშკოს თხოვნით ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა გაიმართა, თუმცა ამ სხდომაზეც ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩება კაცად მოითხოვეს რუსეთისაგან ხელი აიღოს უკრაინის დესტაბილიზაციაზე და შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული დაჯგუფების შეარაღება. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ეს ერთსულოვანი გადაწყვეტილება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა 3 ივნის კიდევ ერთხელ გაიმეორა.
რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ანექსია უკანონო. არ ვაღიარებთ ამას და ყირიმს კლავინდებურად მივიჩნევთ უკრაინის ნაწილად და მოუწოდებთ რუსეთს ყირიმი უკრაინას დაუბრუნოს.
ხრიმის ანექსია ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში და ნატოს როლი უკრაინის სტაბილიზაციის საქმეში, ეს იყო ნატო უკრაინის კომისიის მთავარი საკითხები. ნატო შტაბინაში აცხადებენ, რომ ალიანსი არ აპირებს შეერაგებით დაეხმაროს უკრაინას, თუმცა დახმარება ძირითადად იქნება მიმართული ეროვნული გვარდიისა და თავდაცვითი ძალების თვითნის მიმართულებით. 4 ივნის მინისტერიალის მეორე დღე ნატო საქართველოს კომისიის სხდომით გაიხსნება. ალიანსის გენერალური მდივნის თქმით, საქართველო ნატოს ურთიერთობისა და საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შეფასების გარდა, ალიანსის წევრის თავდაცვის მინისტრები რეგიონულ უსაფრთხოებაზეც გაამახვილებენ ყურადღებას.
გავმართოთ ასევე შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, რათა შევაფასოთ ჩვენი ურთიერთობების არსებული მდგომარეობა და რუსეთის ქმედებების გავლენა მთელს რეგიონზე. ნატოს კოლექტიური თავდაცვის სისტემა ძლიერია, პარტნიორების წინაშე ნაკისრივალდებულება მტკიცე, ხოლო რუსეთის მიმართ ჩვენი გზავნილი
მკაფიო.
საქართველოს ნატოს კომისიის ფარგლებში უკრაინის კრიზისის კონტექსტში რეგიონულ უსაფრთხოებაზე საუბარი თავისთავად ბადებს შეკითხვას, თუ რა კავშირია ამ საკითხებს შორის. სწორედ ამ შეკითხვით მიმართა რადიო თავისუფლება ნატოში საქართველოს წარმომადგენელს ლევან დოლიძეს.
გემდივნის განცხადება, რომ მიმჯელებთ როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის თემაზე, სავარაუდოდ გამომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ ხვალ გამართება ცალკე შეხვედრა საქართველოსთან, ანუ იქნება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი წარდგება ნატო წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების წინაშე, ისაუბრებს თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე, ისაუბრებს ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ზოგადად, მათ შორის ჩვენს ევროატლანტიკურ მისაღებებზე და განიხილავს რეგიონული რუსაფრთხოების საკითხებს. ასევე ცალკე შედგება შეხვედრა უკრაინასთან, სადაც გამართება ნატო უკრაინის კომისიის ხდომა, რომლის დეტალებზეც მონაბრივია მე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა ფაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ამ ორი საკითხის ხსენება გენერალურ დინისტრიდან ეფუძნება სწორედ იმ ფაქტს, რომ შედგება ცალკე შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან საქართველოს, ასევე უკრაინის თავდაცვის მინისტრთან.
საქართველოს ნატოს კომისიას უდაუბრუნდეთ, რა ელოდები თქვენ? გარდა იმისა, რომ შეფასებული იქნება საქართველოს პროგრესი, რაინეს და ინტრიგა თუ არ ესეთქა კომისიის?
ძალიან სწორი კომენტარი გააკეთეთ, იმიტომ რომ ის, რომ ჩეულებრივად წესად იქცა ის, რომ საქართველოს პროგრესი ყოველთვის დადებითად ფასდება ბოლო პერიოდში, ეს არის ნამდვილად რეალობა. საბედნიეროდ გვექნება კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი თავდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებისა, გვექნება საუბარი ასევე ევროატლანტიკურ ინტეგრაციებთან დაკავშირებით დამატებითი მსჯელობა, ასევე ბუნებრივია თავდაცვის მინისტრი მიმოიხილავს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს. ეს არის ის ძირითადი თემები, რომლებსაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და რომელზეც ასევე იქნება მსჯელობა ნატოს თავდაცვის ნატოსწევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრი.
ბატონო, თქვენ ჩამოგზავნდით ვილნიუსიდან სახელმწიფო საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც დამთავრდა კაი შედეგით საქართველოს. და ყოველ შემთხვევაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა უჭერს მხარს ვილნიუსის სამიტის საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიენიჭებას. აისახება ეს, ასე ვთქვათ, სამიტის მუშაობაზე პარლამენტართან ესეთი განცხადება?
ის, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო ესეთი მკაფიო გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს რა თქმა უნდა არის ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ ნატოს სამიზნეც მიღებული იქნას პოზიტიური გადაწყვეტილებები, კაფიო და კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა ფიქრობ, რომ ეს გარკვეულ დადებით გავლენას ზოგადად ამ პროცესზე, განხილვების პროცესზე და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე ავტომატურად იქონებს.
განცხადა ლევან დოლიძემ, ნატოში საქართველოს წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. 4 ივნისს კი, როგორც ითქვა, თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ნატოს შტაბ-ბინაში საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა გაიმართება. ხვალ ჩამოვა ბრიუსელში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც ნატოს უელსის სამიტამდე ბოლოჯერ შეხვდება თავის კოლეგებს და გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას იმისათვის, რათა ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები არამხოლოდ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების შეუქმნელობაში, არამედ ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანების მზადყოფნაშიც დაარწმუნოს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანტია სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
ვირაობთ. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:15 წუთია საქართველოში ნონა მჭედლიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ოთხუთ ივნის დაგეგმილ სამიზე დიდი შვიდეულის ლიდერები აპირებენ კიდევ ერთხელ დაადასტურონ თავიანთი მზადყოფნა რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერებისთვის. ოთხი ივნის დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულ პეტრო პოროშენკოსთან. ამერიკის შეერთებული შტატებმა სირცხვილი უწოდა სირიის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც ბაშარ ალ-ასადიმ გაიმარჯვა. ირანის პრეზიდენტმა კი ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დაიცავს ისლამური რესპუბლიკის უფლებებს ბირთვულ სფეროში და იმუშავებს მის მიმართ წესებული საერთაშორისო სანქციების შესუსტებაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პოლონეთს ეწევა, თბილისში კი ორდღიანი ვიზიტით ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლუბომი ზაოლარლეკი ჩამოდის. ახალი ამბები მოკლედ ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო, ის რჩება კლავაც მიკროფონთან და ახლა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლებს თვალს. დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში მოეწერება ხელი ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს სამინისტროსა და კომერციულ ბანკებს შორის, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამაში აწარმოეს საქართველო ჩაერთვებიან. ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისის წინ კი არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ბანკის ვალებით დაზარალებულ მოსახლეობასთან ერთად გამართავენ აქცია ბრიფინგს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენცია დაგეგმილი დღეს ექსპო ჯორჯიაში, პრესკონფერენცია 11 საათზე დაიწყება. 11 საათზევე სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში გამართება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ქალები პოლიტიკაში ახალი დღის წესრიგი. ტურიზმის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მარინა მიზანდარი კი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე სასამართლოს გადაწყვეტილება საყდრისი ყაჩაღიაში მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოების უფლების შეჩერებაზე. რეპორტერის პრესკლუბში სამოქალაქო ჩანართულობის ცენტრის წარმომადგენლები ლაშა გიორგაძე და თინათი ნიბლოშვილი ისაუბრებენ თემაზე ბავშვთა უფლებების საქართველოში ახალი ინიციატივა. იუსტიციის მინისტრი კი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გააფორმა მემორანდუმს დღესვე საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრში მედიისა და კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის ბათუმის საავტორო ფილმების მეცხრე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამისა და სიახლეების პრეზენტაცია გამართება. დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვითხრა რამდენიმე სიტყვა. ახლა საქართველოში 8 საათი და 18 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და ახლა უნდა გადავინაცვლოთ რეგიონებში, კერძოდ კი კახეთში. იქ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანის მოსახლეობა თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტირებით იმუქრება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალი სამკვირაში ერთხელ მოდის და ისიც მცირე ხანგრძლივობით. რა პასუხი აქვთ ბრალდებებზე ადგილობრივებს? ბრივ თვითმართველობაში. მოუსმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალი სამკვირაში ერთხელ მოდის და ისიც მცირე ხანგრძლივობით. გრაფიკის გარდა ისინი სასმელი წყლის ხარისხზეც საუბრობენ. ტიბაანელების თქმით, წყალი სასმელად უვარგისი და გამოუსადეგარია, რადგან მას ბაყაყები და შლამი მოხვება.
ოქტომბრის თვიდან წყალი არ აგვაქვს და თუ როცა მოვია ორ კვირაში ერთხელ, სამ კვირაში ერთხელ, ნახევარი საათი და ვიღებთ ამ წყალს, საქონელს რო დაუდგავს, ის საქონელიც არასვამს იმ წყალს. ადამიანებო, როგორ უნდა დალიო? თქვენ დაინახეთ კიდე რა სიბინძურე გამოსდევს, მკვდარი ბაყაყები, ჭიები და რა ვიცი რა, საერთოდ წყალ ვეღარ ავსვამთ. ვეზოდები, ვეზიდები მეორე სოფლიდან წყალს, იმ წყალს რო დავლე, უკვე ეს ჭიები მაგონდება და ისიც ვეღარ დამილევნია კარგი წყალი.
სოფლის მცხოვრებლების ინფორმაციით, წყალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებისთვის 400,000 ლარი გამოიყო, თუმცა შესაბამისი სამუშაოები მათი ინფორმაციით არ განხორციელებულა. იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემა სასწრაფოდ არ მოგვარდება, მოსახლეობა ამბობს, რომ არჩევნებს ბოიკოტს გამოუცხადებენ.
რითვის მოვიდა ეს მთავრობა? იმიტომ არ მოვიდა, ხალხისთვის არ მოვიდა? ჩვენ მოვითხოვთ იმას, არ ჩატარდება სოფელში არჩევნები. მე პირადად დავდგები საკრებულო შენობასთან, ჩავკეტა, ხალხი არიან ჩაკუცდა და ლურსმებ ჩვენ მოიტანო. დღეს ახლა შეიძლება ბევრი ხალხი აქ არის, ჩაკეტა იმას, მაგრამ არ მიუჩემთ არჩევნებში ხმაი. მე პირადად ვიქნები მაგ საკრებულო შენობასთან დამდგარი. არ შეუშვებ ხალხი სისხლიც რომ დაიყარო. სისხლიც რომ დაიყარო. თუ მაგვაქვს ეს ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი ყურადღებაი, თუ არადაც ჩვენ სოფელში არჩევნები არ ჩატარდება.
ტიბანელების პროტესტი სიღნაღის გამგებლის მოადგილე გამოეხმაურა ბერდოასანიშვილის განცხადებით წყლისათავე ნაგებობის გახსნის შემდეგ ბევრმა სისტემურმა პრობლემამ მიჩინა თავი, რამაც სამუშაოების გაჭიანურება გამოიწვია. ის მოსახლეობას პირდება, რომ სასმელი წყლის მიწოდება დაახლოებით ერთ თვეში აღდგება.
სათავის გახსნის მერე, ნუ შეიქმნა სირთულეები. სირთულეები შეეძახით იმას, რომ წყლის დიდი რაოდენობა იკარგებოდა, გაჭედილი იყო მთლიანად ეს დრენაჟი მილი გამოჩდა დამატებითი ბასეინები, საიდანაც ვეღარ იკვებებოდა ის ბასეინი.
სათავე ნაგებობაზე შეფერხების მიზეზები განმარტეს შეპესე ინტერპლიუსშიც, რომელიც შესაბამის სამუშაოებს ახორციელებს.
ძირითადად სამუშაოები მიმდინარეობდა ზამთრის პერიოდში. დღე იყო მოკლე და ვერ ასრულებდნენ ტუბის გადნობას, ასე ვთქვათ, იყო გაყინული მილები.
ტიბანელები ამბობენ, რომ თუ სასმელ წყალთან დაკავშირებული პრობლემა არ მოგვარდება პროტესტის ნიშნად, ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ და პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
8:21 წუთია. საქართველოში განმოგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდში ვინაცვლებთ. იქ სამეგრელოს ხმის ლიდერმა თანამოაზრეებთან ერთად რამდენიმე საჯარო სკოლაში, სკოლის ეზოში საპროტესტო აქცია გამართა. თენგიზ ჯგუშიას განმარტებით, აქციები მიმართულია არა სკოლის დირექტორებისა და პედაგოგების, არამედ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. სამეგრელოს ხმის ლიდერმა თენგიზ ჯგუშიამ საპროტესტო აქციები ზუგდიდის პირველი, მეორე, მეოთხე საჯარო და ფრანგული სკოლის შენობების წინ გამართაო. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი ტიაშონია გუიამბობს.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებმა ზუგდიდში მოქმედი რამდენიმე საჯარო სკოლის წინ აქცია გამართეს. ისინი აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება საგანმანათლებლო დაწესებულებების საარჩევნოდ გამოყენება ცდილობს. მაგალითად, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ადგილობრივი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელ თენგიზ ჯგუშიას განმარტებით, ნომერ მეოთხე და ფრანგული სკოლის დირექტორებზე ნათია ხუფაცარიასა და კახაფარცვანიაზე მიმდინარეობს ზეწოლა, რომლებიც პარალელურად ამავე პარტიის პოლიტიკურო ბიუროს უტკაციანი შემადგენლობის წევრები არიან. საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის თენგიზ ჯგუშიას განმარტებით, დირექტორები მუშაობენ პედაგოგებზე, მშობლებსა და საზოგადოების სხვა წევრებზე ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ჩვენ პირდაპირ მხარს ვუჭერთ სკოლის დირექტორებს, ჩვენ ვებძვით ოცნებას, რომ გაათავისუფლონ ისინი პარტიული წნეხისაგან, აღნიშნავს ჯგუშია.
ქართული ოცნება ერთ-ერთ შეიმეორებს ნაციონალების ძალადობრივ მიდგომებს. სკოლის დირექტორებს და სასწავლო პროცესის მენეჯმენტს აიძულებს ოცნებაზე მუშაობას. კონკრეტულ ფაქტებს გეტყვით. არ საქართველოში არ მომხდარა, ზუგდიდში ორი წამყვანი სკოლის დირექტორი, ერთი ფრანგული სკოლის დირექტორი ბატონი ფარცვანია და ამ მეოთხე ცნობილი სკოლის დირექტორი ნათია ხუფაცარია ძალით შეიყვანეს ოცნების რიგებში.
მე მინდა არც ერთი დირექტორი ზუგდიდში არ იყოს დამოკიდებული ოცნების თუ ნაციონალების სრულებებზე. მე მინდა ყველა დირექტორი იყოს თავისუფალი და დირექტორს არ ეშინოდეს არავის. დირექტორი თვას უნდა უსწორებდეს მხოლოდ ერთ რამეს: თავის ღირსებას მოსწავლეების წინაშე, მასწავლებლების წინაშე, მშობლების წინაშე, ანუ სასწავლო პროცესის მთავარი მოთამაშეების წინაშე და არანაირ პარტიულ და პოლიტიკურ დიზაინზე, არანაირ პარტიულ და პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე არასდროს არ იყოს დამოკიდებული. მე დირექტორების წინააღმდეგ კი არ მართავ დღეს აქციას, ვმართავ დირექტორების და სკოლის მასწავლებლების ხარდასაჭერად. მე თვითონ თენგიზ ჯგუშია ყველა მათგანი პატივისცემს და მე ვცემ პატივს, მაგრამ არ მიკადრია არც მათგანთან, რომ იმუშაონ და მხარი დაუჭირონ ჩემს კანდიდატებს. მათ ხმა ისე უნდა მისცენ, როგორც თალკეულმა ადამიანებმა, როგორც უკარნახებთ ამათ თავისუფალი გონი, გული, ღირსება, შინაგანი სინდისი, შინაგანი ხმა და უფალი პირველში.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის განცხადებას აბსურდული უწოდეს ქართულ ოცნებაში. არავით არის სკოლები, მასწავლებელი, ერთ ადამიანს ვერ დაგვისახელებენ, ვისანაც მივიდა ქართული ოცნება და შესთავაზა ჩვენს სასარგებლოდ მუშაობა, განაცხადეს კოალიციის შტაბში. თენგიზ ჯგუშიას მიერ გამართულ აქცია ზუგდიდის საჯარო სკოლების წინ სოციალურ ქსელში მშობლები გამოეხმაურნენ. ვცხვენია იმის, რაც დღეს ზუგდიდში ხდება. აღარ გცხვენიათ სკამებისა და თანამდებობების გამო ყველაფერზე რომ მიდიხართ. აღარ გცხვენიათ სკოლის კარებთან, ასეთ სამართვინო აქციებს რომ მართავ. დიახ, ჩემი შვილები ფრანგულ სკოლაში სწავლობენ, დიახ, მე ამაყივად იმით, რომ კახა ფარცვენიასა და ღირსეული პედაგოგების მეთვალყურეობის ქვეშ ღებულობენ განათლებას. იქნებ დაინტერესდა და გაიგოთ, როგორი თაობები გამოზარდა ფრანგულმა სკოლამ. იქნებ დაინტერესდა და გაიგოთ, რა მიღწევები აქვს სკოლას წლების განმავლობაში, იქნებ დაინტერესდა თუ და გაიგოთ როგორი ოჯახური გარემოა სკოლაში, იქნებ დაინტერესდა და გაიგოთ როგორი ურთიერთობები აქვს სკოლას თემის წარმომადგენლებთან, სწორედ ამდენი დამსახურების გამო არ მოგცეს თემის წარმომადგენლებმა სიტყვის თქმის უფლება. დღეს ჩემი შვილები სკოლიდან ატირებულები და დათრგუნულები მოვიდნენ თქვენი უაზრო ამბიციების გამო. კატეგორიულად მოვითხოვთ ხელიგაწერ და ნუ შეეხებით სკოლას, ნუ შეეხებით მოსწავლეების ფაქის სულს. ასე გამოიხმაურნენ თენგიზ ჯგუშიას აქციას თავად სკოლის მოსწავლეების მშობლები. თია შოვნია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. ყველას გოგს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზადვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებს. სესკო, გამოხატე შენი. Мы усмендит рекламас Ашвица да 4-се.
8:30 Iranis president Mam Hassan Rouhani განაცხადა რომ ის მთავრობა დაიცავს ისლამური რესპუბლიკის უფლებებს ბირთვულ სფეროში და იმუშავებს მის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შესუსტებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატებმა კი სირცხვილი უწოდა სირიის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც ბაშარ ალ-ასადი უკვე მესამედ მოიპოვა სირიის პრეზიდენტის პოსტზე 7 წლით ყოფნის უფლება. დღეს დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრა შავაში შედგება. დღეს და ხვალ დაგეგმილ სამიზე კი დიდი შვიდეულის ლიდერები აპირებენ კიდევ ერთხელ დაადასტურონ თავიანთი მზადყოფნა რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერებისაკენ. აფხაზეთში კი გრძელდება დეფაქტო რესპუბლიკის სახელისუფლებო ცვლილებები, კერძოდ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ბგანგამ ხელი მოაწერა განკარგულებას ინდირა ვარდანიას პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. და კანადის პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერი 7 ივნის უკრაინას ეწვება და დაესწრება პრეზიდენტის პოსტზე პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციის ცერემონიალს. გიორგი მარგველაშვილი საქართველოს პრეზიდენტიც აპირებს პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციაზე დასწრება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი პოლონეთში იმყოფება და მონაწილეობას მიიღებს ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლის თავისარმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში. დღესვე ორდღიანი ვიზიტი ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლუბომირ ზაორლაეკი ეწევა საქართველოს, ხელი მოეწერება საქართველოს მთავრობასა და ჩეხეთის რესპუბლიკას შორის თელდიკ სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო 8:32 საქართველოში და ახლა ნონამ უნდა გითხრას როგორი ჩაცმულები გავიდეთ ქუჩაში, როგორ ამინცკპირდებიან სინოპტიკოსები, დაგჭირდება თუ არა დღეს ქოლგა?
მაშინ დავიწყებ თბილისიდან. თბილისელებს შეუძლიათ ნამდვილად მოიმარჯონ ქოლგა, ვინაიდან დღის მეორე ნახევარში წვიმაა მოსალოდნელი.
მე კი სახლიდან გამოცვისას ამოვიღე ქოლგა ჩანდიდა.
სამწუხაროა, სავარაუდოდ დღეს დაგჭირდება ყველას ქოლგები. დილიდანვე ღრუბლიანი გრილი ამინდია თბილისში, სადაც ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 25 გრადუს სითბოს მიაღწევს. რაც შეეხება სხვა ქალაქებს, ბათუმში დღეს 23 გრადუსი მოსალოდნელი, ქუთაისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუს მიაღწევს, სოხუმში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მესტიაში სინოპტიკოსების თანახმად 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 27-ია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ამბროლაურში. დღეს ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბოა, გორში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 25-ია მოსალოდნელი, ხოლო სიღნაღში 24 გრადუსი. და ბოლოს დაუბრუნდები ისევ დედაქალაქს, თბილისში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 25 გრადუსი სითბოა.
დიდი მადლობა ნონა, და ახლა ოთოსგან გავარკვევ, წამოიღო თუ არა დილით ქოლგა, როცა სახლიდან გამოდიო და სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ოთარ მაღლაკელიძე.
დილამშვიდობის, რა თქმა უნდა. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები შვეიცარიაში გამართულ ამხანაგურ მატჩში არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებთან 0-1 დამარცხდა. თემურ ქეძბაიას გაცვლილმა გუნდმა საგოლე მომენტები მხოლოდ მეორე ტაიმში შექმნა და ერთხელ გაიტანა კიდეც, მაგრამ ვლადიმერ დვალიშვილის გოლისას მსაჯმა საეჭვო თამაში გარე დააფიქსირა და გააუქმა გოლი ვარშავის ლეგიას ფორვარდი ქეძბაია მინდორზე სწორედ მეორე ტაიმში შეიყვანა. პირველი ნახევარი კი ნომინალური ფორვარდის გარეშე ჩაატარა ჩვენმა ნაკრებმა. თვალიშვილმა გოლის გაუქმებიდან 90%-ში 100%-იანი შანსი გაანიავა. ახლო მანძილიდან ბურთი მეკარეს ვერ აცილა. ანგარიში კი 74-წუთზე გაიხსნა. არაბებმა საჯარიმო შეასრულეს და ჰაბიბ ფარდანმა თავით გაიტანა. თამაშის დასრულებამდე დარჩენილ 20 წუთში საქართველოს ნაკრებმა ორგანიზებულად და სახიფათოდ ერთხელაც ვერ შეუტია. არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს კი კიდევ ორი მომენტი ჰქონდათ, მაგრამ ანგარიში რომ ვერ გაზარდეს, მხოლოდ მეკარე გიორგი ლორიას დამსახურება. გუშინდელი თამაში ქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდის ბოლო ამხანაგური იყო ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის წინ, რომელიც სექტემბერში უნდა დაიწყოს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს კი ევროპირველობის შესარჩევი თამაშები აგვისტოში ელის და გუშინ კალათბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობამ საზოგადოებას საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის მოსამზადებელი გეგმა წარუდგინა. ნაკრების მთავარი მწვრთნელის იგორ კოკოშკავის თანაშემწე მაკოტე ტუღუშმა და დავით უსტიაშვილმა კი ეროვნული გუნდის გაფართოებული შემადგენლობა გამოაცხადეს. სიაში 19 კალათბურთელია შეყვანილი, რომელთაგანაც ევრო 2015-ის შესარჩევი ტურნირისთვის 12 საუკეთესოს დაასახელებენ მწვრთნელები. საქართველოს ნაკრები ტურნირისთვის მზადებას 23 ივნისს წამყვანი კალათბურთელების ზაზა ქაჩულიას, რიკი ჰიკმანისა და თორნიკე შენგელიას გარეშე შეუდგება. პირველ საწყის 12 დღიან შეკრებაზე მწვრთნელები ძირითადად ყურადღებას ფიზიკურ მომზადებას დაუთმობენ. 5 ივლისს კი ნაკრები სლოვენიაში გაემგზავრება და სწორედ ამ მეორე შეკრებაზე შეიკრიბება სრული შემადგენლობით ნაკრები. ივლისში უკვე საქართველო სლოვენიასა და მაკედონიაში საერთაშორისო ტურნირებში მიიღებს მონაწილეობას. გარდა ამისა ჩაატარებს ამხანაგურ მატჩებს ლიტვის ნაკრებთან. 2-4 აგვისტოს კი მორიგ საერთაშორისო ტურნირს უკვე თბილისი უმასპინძლებს და ეს იქნება დასკვნითი რეპეტიცია ევრო 2015-ის შესარჩევ ციკლის წინ. საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები შეგახსენებთ 10-დან 27 აგვისტომდე შედგება. საქართველოს ნაკრების მეტოქეები კი პორტუგალია, ჩეხეთი და უნგრეთი იქნებიან. მომავალ უქმეებზე ნორვეგიაში რაგბი 7-ში ქალებს შორის ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონის მატჩები გამართება და მასში მონაწილეობას საქართველოს ქალთა ნაკრებიც მიიღებს. ჩვენი გუნდი ელიტარული დივიზიონის საგზურის მოსაპოვებლად ჩეხეთს, პოლონეთსა და დანიას შეხვდება. საქართველოს ნაკრები ნორვეგიაში რამდენიმე დღის წინ გაემგზავრა და წინა სატურნირო დასკვნით შეკრებას ადგილზე გადის. და ბოლოს 2-20 წუთით უცხოურ სპორტსეც გუშინ საქართველოსა და არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ნაკრებს კრებების თამაშის გარდა კიდევ რამდენიმე ამხანაგური მატჩი გამართა. მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის მასპინძელმა ბრაზილიამ პანამას მოუგო 4-0 ნეიმარის, დანიალოეშის, ჰალკის და ვილიანის გოლებით. ავსტრიამ ჩეხეთი დაამარცხა 2-1, შვეიცარიამ პერუ 2-0, ბოსნია ჰერცეგოვინამ მექსიკა 1-0, საბერძნეთისა და ნიგერიის მატჩი კი უგოლოდ დასრულდა. ეს არის ამ ეტაპზე
სპორტის ამბები, რომელსაც ერთ საათში ისევ გაგვაცნობს ოთო, ისევ დაგვიბრუნდება. ნოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს ახლა საქართველოში 8 საათი და 38 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის მერობის კანდიდატი ქუთაისში გუშინ პირველად წარს გამომრჩევლის მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე. რა გეგმები აქვს ლეიბორისტ მერობის კანდიდატს? ამას ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ლეიბორისტული პარტიის ქუთაისის მერობის კანდიდატმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქუთაისში მოქმედ არასამთავრობო სექტორსა და მედიის წარმომადგენლებს საარჩევნო პროგრამა გააცნო. პროფესიით პედაგოგი ირაკლი კიკვაძე გამარჯვების შემთხვევაში ქუთაისში სოციალური სფეროსა და ჯანდაცვის გაუმჯობესებაზე, ასევე უმუშევართა დასაქმებაზე ისრუნებს. შრომის პარტიის მერობის კანდიდატი მუნიციპალური საავადმყოფოს შექმნას და ქუთაისში ისეთი საწარმოების აღორძინებას აანონსებს, როგორიცა სატრაქტორო და ინსტალაციის ქარხნები. ირაკლი კიკვაძე აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამომრჩეველი მას მხარს დაუჭერს, სოლიდარობის ფონდის დაარსებაზე ისრუნებს, რომელიც მთლიანად ქუთაისის განვითარებას მოხმარდება.
ჩვენი პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე და ის მასში მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა დასაქმებას, შანდაცვას, ქალაქის განვითარებასა და ისეთ სფეროების წინ წამოწევას, როგორიც არის სპორტი და კულტურა. ჩვენი ხედვა, ჩვენი ამოცანა გვაძლევს ჩვენი შესაძლებლობების საშუალებას, რომ 4 წელიწადში ჩვენ გვექნება სრულად ახლებურად წარმოშინებული ქალაქი, განვითარებული ქალაქი, ის იქნება რეგიონის ლიდერი და ის გახდება რეგიონის განვითარების ცენტრი აბსოლუტურად ყველა სფეროს მიმართულებით.
მერობის კანდიდატთან მათგან შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომელთა განცხადებით მსგავსი შეხვედრები, რომლის ინიციატორიც არის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, რათა ამომრჩეველმა იცოდეს ვის და რატომ ირჩევს, რა პრიორიტეტები და გეგმები აქვთ მათ. მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა ნუგზარ კოხრეიძემ, რომელიც შეხვედრის მონაწილე იყო, აღნიშნა, რომ ასეთი შეხვედრებისას შესაძლებელია შეკითხვების დასმა და კონკრეტული პასუხების მიღება მერობის კანდიდატებისგან.
მერი შეხვედრა კანდიდატებთან არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, იმიტომ რომ ამით გამოვლინდება სამოქალაქო ჩართულობა. ნებისმიერი ქუთაისის მოქალაქე, რომელიც მიდის არჩევნებში, უნდა ინტერესდეს ვინ არის ის კანდიდატები, რომლებსაც ის შემდგომ მისცემს ხმას და გააკეთოს სწორი არჩევანი. და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი შეხვედრა იმით არის გამორჩეული, რომ ჩვენ შეძლევა საშუალება დავინახოთ, თუ რომელი კანდიდატები ღიან კეჭს, რა არის მათი პრიორიტეტები პროგრამული და შემდეგ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არჩევნებამდე ყოველდღურად შესაძლებელია ქუთაისის მერობის კანდიდატებისა თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან საჯარო შეხვედრების გამართვა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Лапарков с радио თავისუფლებას 8 საათი და 45 წუთი შესულდა საქართველოში, ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. Отхотивнис дагегмил 3-ზე დიდი შვიდეულის ლიდერები აპირებენ კიდევ ერთხელ დაადასტურონ თავიანთი მზადყოფნა რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერებისათვის. დღეს დაგეგმილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტად არჩეულ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრა პოლონეთში გამართება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირცხვილი უწოდა სირიის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც მესამედ მოიპოვა სირიის პრეზიდენტის პოსტზე 7 წლის ყოფნისუფლება ბაშარ ალ-ასადი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხუთშაბათს პარიზში შეხვდებიან ერთმანეთს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ კი განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დაიცავს ისლამური რესპუბლიკის უფლებებს ბირთვულ სფეროში და იმუშავებს მის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შესუსტებაზე. ახალ ამბებს მოკლედ ნონა მჭედლიშვილმა გადაავლო თვალი. 8 საათი და 46 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ამჯერად აჭარაში ვინაცვლებთ. იქ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თამარის დასახლებაში ადგილობრივებს შეხვდა. ვისაკუთრის დასახლებაში ახალაშენებული კორპუსები, ეკომიგრანტებს თუ ბარაკებში მცხოვრებლებს. აჭარის მთავრობის ყოფილი და მოქმედი თავმჯდომარეების განსხვავებული მოსაზრებები მოისმინეთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
2011 წელს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქედაში ახალი საავადმყოფოს გახსნის ცერემონიალზე თამარის დასახლებაში მშენებარე კორპუსების საკითხს შეეხო.
ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ვაკეთებთ ეკომიგრანტებისთვის პროგრამას ბათუმში ბინების მიღების. პირველი 100 ოჯახი უკვე მომავალი წლის, ესე იგი უახლოეს რამდენიმე თვეში, პირველ ნახევარში ქედიდან გადავა ქალაქში ქვემოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ ეკომიგრანტებს ჩაუშვეთ, წავიყვანთ აქედან და ჩვენ დავიწყეთ მშენებლობა ეკომიგრანტებისთვის და დავიწყეთ ამმართველების მოძრაობა.
ერთი წლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი თამარის დასახლებაში მივიდა და ახალ მობინადრეებად უკვე არა ეკომიგრანტები, არამედ ეგრეთ წოდებულ ბარაკებში მაცხოვრებლები დაასახელა.
ახლა აუშენებს ჩვენ ეს ბინები. მე ვარ, ჩვენ ვარ ამ ცოცხალი მოწმეებით, არც ამბლოდ არ გავხრებით. ეს ბინები თავრობის დადგენილებს, ეკუთვნის ამ ხალხს, აჭარის თავრობის დადგენილებს, რომლის თავმჯდომარე იყო ეს კაცი. და ეს ბინები არის აგერ აშენებული.
აზრთა სხვადასხვაობაც სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო. თამარის დასახლებაში ბარაკული ტიპის სახლებში მაცხოვრებლები მოქმედ ხელისუფლებას მათთვის კუთვნილი კორპუსების გადაცემას თხოვს. მათი თქმით, ორ კორპუსში, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებით სწორედ მათთვის აშენდა, წელიწად ნახევარია არავინ ცხოვრობს. მოქმედმა ხელისუფლებამ კი მათ გადაცემაზე უარი განაცხადა.
ჩვენთვის იყო წინამთავრობიდან იყო თქმული და იყო ბატონი მაშვინდელი პრეზიდენტი ჩვენთან სააკაშვილი და ეს იყო ჩვენთვის დაწყებული ბინები და იყო ამის საბუთი არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვინ მოგცენს მაგ საბუთს და ვინ დაგვანახებს, არის მაგის საბუთიც, რომ ეს არის ბარაკების თამარის დასახლებაში მყოფი ხალხისთვის, ეს იყო ჩვენთვის აშენებული ბინები, მაგრამ შეიცვალა მთავრობა და მე ასე გვითხრე, მოგატყუათ პრეზიდენტმა, ეს არ არის თქვენი.
წელიწად ნახევარია ველოდებით, ეს ჩვენთვის დაწყებული მშენებლობა იყო ფუნდამენტიდან, როგორც კი ფუნდამენტი ჩაიყარა და თითო აგური იდებოდა ხომ, თითო სართული შენდებოდა, ვიცოდით რომ ეს იყო ჩვენი.
თამარის დასახლებაში ლევან ვარშალომიძე ყოფილი მთავრობის თავმჯდომარის ამპლუაში უკვე მეორედ მივიდა. რეგიონის ყოფილმა პირველმა პირმა ხელისუფლებას მოუწოდა მათ მიერ დაწყებული პროექტი დაასრულოს და იქ ბარაკებში მაცხოვრებლები შეასახლოს. რაც შეეხება პროექტს ბათუმი ბარაკების გარეშე, ვარშალომიძის თქმით მისი დასრულება წინა ხელისუფლებას არ დასცალდა.
წელიწად ნახევარია, რაც ეს შენობები თავისუფალი. ზუსტად 2010 წელს დაიწყეთ ჩვენ ეს პროექტი ბათუმი ბარაკების გარეშე და სახლების სოციალურ დაუცველ ოჯახებს. მთავრობას მოუწოდებ ყველა დონეზე შეიკრიბონდა ხალხის განსხვავება, არ შეიძლება ვინსაც ცხოვრობს და როგორ ცხოვრობს და რა პირობებში. იმიტომ რომ აჭარაში მაცხოვრებელი ხალხი აჭარის მთავრობის და ბათუმის მერის და ყველა მუნიციპალიტეტის საზრუნავია.
ნაციონალური მოძრაობის განცხადება საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. არჩილ ხაბაძემ ოპონენტებს შეახსენა, რომ აღნიშნული კორპუსი არა ბარაკული ტიპის მაცხოვრებლებისათვის, არამედ ეკომიგრანტებისათვის აშენდა. წინა ხელისუფლების დანაპირებს მან ტყუილი და ფარსი უწოდა და განაცხადა, რომ იქ შესასახლებელი 74 ოჯახი უკვე შერჩეულია და არჩევნების შემდეგ შესახლდება.
მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ზუსტად ქედაში თუ ამჩნევი როცა გააკეთა რომ თამარის დასახლებაში ეკო მიგრანტებისთვის შენდებოდა ეს კორპუსი და გართული იყო იმათვის კიდევ თუ აპელირებას დაეწყებს ნაციონალური მოძრაობა რომ ბარაკებში მცხოვრებლებისთვის არის ეს გამიზნული და აშენებული კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ ეს ხო ტყუილი ფარსი მიხეილ სააკაშვილის და მისი ასე ვთქვათ გუნდის წევრებს
მსგავსი კორპუსები 2010-2012 წლებში თამარის დასახლების გარდა ქედასა და შუახევში აშენდა.
გან ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 8:50 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს თემაზე აზრთა სხვადასხვაობა გრძელდება 2014 წლის 2 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი და აკმაყოფილა და კომპანია RMG სამ ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება შეუჩერა. ამ გადაწყვეტილებამ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კომპანია RMG-ს უკმაყოფილება გამოიწვია. ახლა გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ კომპანია RMG Gold საყდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება შეუჩერა. ეს უფლება კომპანიას 2014 წლის 13 მარტს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მიანიჭა. სასამართლოს ამ განჩინების მიხედვით კი RMG Gold-ი ამ ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულს ვერ მოიპოვებს, სანამ სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ეს განჩინება უსამართლოდ მიიჩნიეს როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, ასე კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებმა. კომპანიის იურიდიული სამსახურის უფროსის ნიკო სისაურის თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება აზიანებს როგორც კომპანია RMG-ს, ასევე ქვეყნის ეკონომიკას.
თვლით რომ ეს განჩინება მიღებული იქნა მხოლოდ ერთი მხარის პოზიციების გათვალისწინებით. თავარი არგუმენტი არის ის, რომ ამ აქტის მოქმედების შეჩერება ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება თავად კომპანიას, ასევე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკას. ასევე რა თქმა უნდა არსებობს სხვა არგუმენტაცია იურიდიული, რომლის ეხლა საუბრისთან თავშევიკავთ.
სულხან სალაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან განმარტავს, რომ სასამართლომ სამართლიანი ფაქტობრივ მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილება მიიღო.
აბსოლუტურად ლოგიკური და დასაბუთებული იყო სასამართლოს განჩინება, რომ შეაჩერა აქტის მოქმედება, ვინაიდან ჩვენ კონკრეტული მტკიცებულებები წარმოადგენთ, რომელიც გამყარებული არის როგორც ვიდეო ფაქტებით, ასევე გამყარებული არის ოფიციალური ადმინისტრაციული ორგანოების მოხსნებითი ბარათებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ის მიერ სასამართლოში წარდგენილ მტკიცებულებებს შორის იყო საყდრისი ყაჩაღიანზე დარღვევების შესახებ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიება და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი მიწერილი წერილი. კომპანია RMG-ს დირექტორი გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში სოსო ცაბაძე მიიჩნევს, რომ ეს მტკიცებულებები საფუძველსაა მოკლებული.
ობიექტის სტატუსი გაუქმდა იმიტომ, რომ იმით არ დადასტურდა ასე ვთქვა, ძველი მაგაროს და შესაბამისად კულტურული ფენების არსებობა. მონიტორინგი იყო მოწვეული მხოლოდ იმიტომ, რომ თუ მაინც არის დარჩენილი რაღაცა რისკი, სწორედ მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართო სამუშაოები, თუ ამ სამუშაოების დროს გამოვლინდა კულტურული ფენა, სამუშაოები წყდება. სასამართლო დაეხმო უბრალოდ ეჭვს.
სულხან სალაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასე განმარტავს.
სასამართლომ თქვა, რომ იქ თუ სამუშაოები გაგრძელდება და თუ კომპანია მოიპოვებს იქ წიაღისეულს, შესაძლებელია მე თუ მომავალში ამ საჩვენებს დავაკმაყოფილებ, როცა განვიხილავ საბოლოოდ შეიძლება ის სიკეთე, რის გამოც მე უნდა დავაკმაყოფილო სარჩელი, ბუნებაში პრაქტიკულად აღარ არსებობდეს უკვე.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მალევე გამოეხმაურა.
ჩვენ დღეს გვექნება თათბირი და ალბათ გაასაჩივრებს სამინისტრო ამას. კომპანიასაც დაუკავშირდება ჩვენი იურისტი და შეიძლება მან გაასაჩივროს.
კომპანია RMG Gold-ი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას დღეს 3 ივნის სააპელაციო სასამართლოში აპირებს.
თქვენ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს თემაზე. 8:54 შესრულდება სულ მალე საქართველოში და განაგრძობთ გადაცემას. მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი საღამო, თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს კულტურული ღონისძიებების ნუსხას. И
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ფოტოგამოფენა არნო ფიშერის ფოტოგრაფია. გამოფენა წარმოადგენს 1927 წელს ბერლინში დაბადებული გერმანელი ხელოვანისა და ფოტოგრაფიის მასწავლებლის არნო ფიშერის 140 ნამუშევარს. ხელოვანის შავთეთრი ფოტოები მთელ რიგ თაობებზე დღემდე ახდენს გავლენას როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ გერმანიაში. გამოფენა ხელოვანის შემოქმედების სხვადასხვა პერიოდს წარმოგვიდგენს, რომელიც იწყება ადრეული ფოტოგრაფიული ესეთი სიტუაცია ბერლინში. ამ ნამუშევარში მან 4 სექტორად დაყოფილი ქალაქი ასახა, თუმცა მისი გამოცემა 1961 წელს ბერლინის კედლის აშენების შედეგად აიკრძალა. თუ თეატრში წასვლა გადაწყვიტეთ, 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „მერე რა რომ სველია, სველი იასამანი“. ლაშა თაბუკაშვილის პიესის მიხედვით სპექტაკლი გოგი თოდაძემ დადგა. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე რეჟისორ ციცინო კობიაშვილის სპექტაკლს „ქალებს“ ნახავთ, რომელიც ნილ საიმონის პიესის მიხედვით დაიდგა. ეს არის სპექტაკლი მეგობრობაზე, სიყვარულზე, თანადგომაზე და ყველაფერ იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში. თუ რამე ეშლება ადამიანს არსებობის მანძილზე, ცხოვრება აუცილებლად სათანადოდ პასუხობს მას. ამავე თეატრის სარდაფში კი ნახავთ სპექტაკლს „შევხვდებით 60-ში“, რომელიც 9 საათზე დაიწყება, რეჟისორი სანდრო ელოშვილია. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველს და ამირან სეცვიოთ, სადაც ახალი ქართული ფილმი „ტაქსი“ გადის. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „X ადამიანები მომავლის გამვლილი დღეები“ და კომედია „სხვა ქალი“, სადაც კამერონ დიესი, ლესლი მენი და სხვები თამაშობენ.
კულტურული ღონისძიებების აფიშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა. 8 საათი და 56 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. ყველას გლობს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს ხმას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებს. CESCO. გამოხატე შენ.
შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ
2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას. აშვიცსა და ოქსე.